Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Svetlost zvuka. Život naših slepih sugrađana.
Govor, dve tačke, Jovanka Lukić i Miloš Selaković.
Svaki naš stan ima svoju životnu priču, a životna priča Jovanke Lukić, člana gradske organizacije Saveza slepih u Beogradu, izgleda ovako.
Pa, kao slabovida osoba sam rođena, znači tako sam rođena, s tim što su moji to tek primetili u nekoj trećoj ili petoj godini mog života. U stvari, pokojni dede to primetio dok me je čuvao. I moji su se pomirili sa sobinom, vodili su me kod doktora, čak se mišao na bolničko lečenje i međutim, bolest je takva. U pitanju retinopatija pigmentoza, pored retinopatije ima i strabizam, i nistagmus, i miopija, i svašta nešto još. Osnovnu školu sam završila do sedmog razreda, redovno u mom mestu gde sam i rođena. Sedmi i osmi razred sam nastavila u Zemunu, u školi za slepe, Veljko Ramadanović, radi olakšavajuće okolnosti zbog učenja, čitanja i tako dalje. Srednju školu sam završila u Beogradu u Daligradskoj, fizioterapeutski tehničar. Potom sam se vratila u moje mesto.
Ono se zove?
Medicinska škola.
A ne, mesto gde ste rođeni.
A mesto, aha, Odžaci.
To je Deronje.
Deronje, jeste.
Tam gde su poznati
tamburaši. Tamburaši, tako je. Iz kolevke tamburajte. To je kolevka tamburaja.
Da, kad se vratila Deronje.
Vratila sam se 84. godine kad sam diplomirala. Potom sam upoznala mog bivšeg muža, 85. udala se, rodila dete 86. Nikada nisam radila u struci, nažalost, pošto mi je suprug bio ljubomoran, pogotovo što se zdravstva tiče.
A znači da kažem da ste vi izuzetno lepa dama.
Pa hvala vam, hvala vam na komplimentima. Svaki kompliment je dobrodošao. Inače, sebe ne smatram hendikepiranom osobom, nemam kompleks zbog toga što ne vidim, jer sam odrastala u takvoj sredini gde su me ljude prihvatili kao najnormalniju osobu, znači da bez ikakvog nedostatka. Potom, eto, dete sam odgajala, znači 1991. godine se pojavila, tako da kažem, rupa u zakonu, da mogu da odem u invalidsku penziju ako imam manje od 30 godina života i minimum godinu dana radnog staža. Izašao mi je u susret Pokrajinski savez slepih koji me prijavio u svojoj firmi Louis Braille da radim godinu dana. Onda sam ostvarila i pravo na tuđu negu i pomoć. Kad je se navršila godina kao tog mog poslovanja u firmi, podneli smo zahtev za invalidsku komisiju, išla sam, prvi put sam pala, drugi put sam prošla i eto, Bogu hvala, od 92. godine sam ja penzioner. Sad sam opet sretno udata, imam jednu ćerku, imam dva prelepa unučeta, dečaka i devojčicu, dečak 6 godina, sad će devojčice 3. Živim u vanbračnoj zajednici, ali to je totalno nebitno, papir ne znači ništa.
A vašem prvom mužu, kao i drugom, nije smetalo što vi ne vidite?
Ne, ne.
A oni su to znali?
Znali su. Sa prvim mužem kad sam se upoznala, znači prvo večer ja sam mu sve saopštila i rekla, čak sam mu i predočila da postoji mogućnost da u nekom mom daljem životu da totalno slepim. Gde je on rekao da to nema nikakve veze, da nas može samo smrt da razdvoji, međutim, razdvojila nas i druga žena. Nažalost, on je otišao u inostranstvo i ja sam znala sve što je daleko od očiju, daleko i od srca. Tamo je upoznao neku ženicu i okej, nije se više ni vratio. 2000-te je otišao i više se nikada nije vratio. Za mene manje više ne mora ni da pita, ne mora ni da zna da li postojim, ali je jako tužna priča što je dete svoje izbrisao kao gumicom da ne postoji.
Znači, divnu ćerku.
Da. A ovaj suprug, sa njim sam se upoznala 2009. godine, 1. juna smo otpočeli našu vezu. Nakon godinu dana smo otpočeli zajednički život, koji fantastično funkcioniše. Poštuje mene, poštuje moje dete, poštuje moje unučiće, zeta. Znači, dobro se slažemo, nema nikakvih problema za sada. Nadam se da ih neće ni biti. Ali mislim, kad bi se vezali papirom, da to ne bi bilo to, da bi došlo do razmirice i mislim da bi došlo do rasturanja veze.
Bitno je da se vi slažete.
Tako je.
Kažete mi, kako obavljate kućne poslove? Jer ima to, pošto vi doštećen.
Kućne poslove? Poslove? Obavljam sasvim normalno, kao svaka videća žena. Znači, kod mene u kuću, kogod je ušao, svi kažu da sam ja folirant, da se pravim da ne vidim, da u stvari vidim. Ja bih jako voljela da je to istina.
Ali vi se dobro krećete tamo u prostoru gde poznate.
U prostoru koje je moj, gde je moj teren.
Da.
Znači, ali niko, zaista niko ne može da primeti da ja ne vidim. Jer imam tako fantastičnu orijentaciju. Jednostavno, u mojoj kući sve stoji onako kako ja ostavim. I niko to ne pomere. I ako pomeri, mora da vrati na svoje mesto gde je to bilo, da ja to ne bi tražila. A inače, sve redovno poslove obavljam u kući. Od pranja zavesa, skidanja, kačenja, pranja prozora, usisavanja, ribanja, peglanja, kuvanja, pranja suđa, širenje, prostiranje veša, ubacivanje u mašinu, sama mašinu uključujem. Znači, ne treba mi niko. Decu čuvam, decu sam čuvala od kako su se rodila, i Luku i Mašu, znači i prepovijala i kupala i hranila i eto, jedino što ih nisam dojila, mislim.
A šta najviše volite da radite kući?
Najviše šta volim da radim kući? Najviše volim da radim kući kad sam sama, znači kad nema nikoga, da radim generalku u stanu i da menjam raspored, da pomeram stvari, da mi nije monotono isto, znači volim da gurkam ovo vamo, ovo tamo. Jednostavno, kad mi nešto stoji uvek na istom mestu, to mi je monotono, dosadno. A u slobodno vreme najviše volim da spavam.
Da, kad odlazite u prodavnicu, na pijacu, možete sami ili
ne
idete s neću pomoći?
Nikada ne idem sama, jer ne mogu sama. Idem ili sa zetom ili sa suprugom.
Znači, a prodavci hoće da vam pomognu kad odete u tekstilnu prodavnicu?
Pa, nažalost, ne primete svi da ne vidim. Jedino kad se dobro zagledaju, kaže, pa evo, pogledajte. I onda kad ja, onako, pošto me to nekad dotakne, ja ne mogu da shvatim da te ljudi pogledaju u oči, a da ne vide da se nešto dešava, da nešto sa tobom nije u redu. I onda kaže, imate cenu, pogledajte. Ja da vidim, ne bi pitala.
Yes.
Znači, a u odabiru garderobe mi uglavnom pomaže moj suprug, jer on meni sve to doda, da ja to opipam, da ja to vidim kako to otprilike izgleda, ali uglavnom sve odevne predmete mi bira on, pošto ima zaista fantastičan ukus što se tiče odevanja. Ne sumnjam u njegov ukus, znači... Ali inače ne patim od neke markirane garderobe, znači oblačim se...
Znači, voda kad je u pitanju...
Pa volim sve što vole mladi.
Da.
Volim, bez obzira na moje godine, volim da se utegnem i u helankice, i u trofrteljke, i u biciklističke, i u šorcić, i isključivo nosim mini suknje. Znači, eto, volim neku ekstra elegantnu haljinu, svečanu, kad su neke prilike, da je to malo ipak duže, ipak su to neke izuzetne prilike, tako si najelegantniji u nekoj dužoj haljini, ne previše dekoltiranoj, štiklice tu i tamo diskretne, isključivo zbog mog kretanja, ne zato što ja ne umem da hodam u štiklama, nego jednostavno da ne bi se negde saplela, ne bi negde zapela, ali inače zbog kičme mi se preporučuje da nosim višlju petu, da mi kičme ne trpi teret. Tako da...
A kad je u pitanju šminka, frizura?
Kad je u pitanju frizura, imam svoju frizirku koja mi dolazi kući, znači našu frizirku koja uglavnom kod kući sve nas šiša i mene farba, fenira, njoj prepuštam jer ona devojka ipak zna kakva frizura odgovara mom obliku lica. A što se tiče šminkanja, šminkala sam se do pre nekih 5-6 godina dok sam mogla da se šminkam, dok sam još i videla, jer rekla sam da mi je već bolest degenerativnog procesa, sada već skoro ništa ne vidim. Ali kad odem u moje mesto, tamo gde živim, imam moje sestre koje tako vole da eksperimentišu na meni, da me našminkaju, da vide kako to izgleda, da se podsjetimo nekad naših onih lepih dana kad smo se družili, izlazili, doterani, našminkani i tako dalje. Jer mene nekada nikad niste mogli da vidite bez šminke, čim ustanem, bez frizure. To je bilo nešto što je meni to bilo prvenstveno ujutru kad ustanem, da se istuširam, da sama sam se fenirala nekada, sama sam se šminkala i tako sam bila svaki dan.
A kada je pitanju gradski prevoz, da li ima tu problema kad dođe određeni autobus, tramvaj, kad spitaju brojevi, to ne možete da vidite, da li hoće da vam pomognu ovi?
Pa ja nemam potrebe da pitam, zato što nikad ne idem sama. Kažem, ili idem sa zetom ili sa mužem, tako da mi pomoć putnika nije ni potrebna. Ali dešavalo se, recimo, ranije. Ok, videla sam ja da se krećem sama, ali nisam mogla nikad da snimim broj koji je na autobusu. Recimo, tada su ljudi još bili iole normalni i ljubazni, pa su hteli da kažu. Ali mislim da sada već da postoji drskost u ljudima, čak i u vozačima, bez obzira što je moj suprug vozač, nažalost, ali su dosta drski ili se prave gluvi da ne čuju. Mislim, niko ne bi pitao, eto, čisto iz obesti, samo da pita nešto. Znači, pitam zato što ne vidim, a ne pitam zato što me, eto, baš hoću da pitam nešto.
Vi ste bili član?
Bila sam član međugradske organizacije, jeste.
Pa ste došli u Beograd.
Jeste.
Da li sećate prvog dana kad ste došli u gradsku organizaciju Slep Beograda? Kako su vas prihvatili?
Pa sećam se, pa baš me nešto, ne mogu da se pohvalim da su me nešto ekstra prihvatili, zato što ja sam žena bez dlake na jeziku, ono što mislim to i kažem, uvek iza svojih reči i postupaka stojim. A na neki način nisam baš bila nešto ljubljena i miljena u gradskoj organizaciji, jer mi dete radi tu u salonu kao maser. Možda zbog toga, možda grešim, možda sam ja izgradila pogrešan stav prema njima. Opet, ne mogu da tražim krivca u njima, možda je neka krivica u meni, jer ja jednostavno, možda nisam dozvolila da mi ljudi pristupe onako kako bi hteli da mi pristupe. Međutim, sada je već drugačije.
Vi ste nedavno postali i predsednica sekcije žena.
Da. No, to sam se strašno začudila, jer ja već otkad kukumačem da se angažujem bilo na kom polju. Volim da sam u nekim aktivnostima, ne volim da sam pasivna, onda sam, kako da kažem, kao da ne osjećam se
kao korisno.
Tako, ako nešto ne radim. I eto, pre dve nedelje sam postala predsednik aktiva žena gradske organizacije Beograda. Ja imam u planu od 1. septembra da to bude, da počne radionica svakog petka. Što kulinarska, što da dođu žene da se okupe, da uče, da pletu, da rade tapiserije, da pozove možda nekog doktora tipa ginekologa, kardiologa, da se održi neko predavanje. Čisto da žene slepe budu upućene u nešto što treba da budu upućene.
Kako ispunjavate slobodno vreme? Imate ga.
Slobodno vreme uglavnom provodim sa svojim unučićima i trudim se svaki svoj minut da provedem što više sa njima, da se i igram sa njima i jednostavno, eto, uživam.
Ili imate svoje neki hobi, imate kućnog ljubimca?
Kućnog ljubimca nemam, plašim se životinja, možda baš zato što ne... Plašim se u stvari mekane dlake. Eto, možda bi imala psa, ali jednostavno bojim se da dotaknem psa ili mačku baš zbog te meke dlake koju oni imaju.
A da li se zadovoljni postignuti u životu?
Da li sam zadovoljna? Ajde, recimo da da. Jes. Eto, bez obzira na moj invaliditet, uspela sam u životu i da, eto, ostvarim na neki način porodicu, da imam svoje dete, da imam svoje unučiće, da imam svoj dinar koji je i satisfakcija života, znači bez svojih primanja, da zavisite od nekoga, ne znam, baš u današnje vreme ne bi se slavno provela. Pa uglavnom sam ispunjena, zadovoljna žena.
Moj sagovornik je Miloš Selaković, učenik 4. godine medicinske škole u Beogradu, a o svom životu kaže.
Pa rodio sam se 8. maja 1998. godine. Imao sam taj problem da na desno oko nisam uopšte video, jer sam rođen u 7. mesecu, a na levo sam video 100%. Sa 3 godine sam otišao na operaciju u Rusiju gde je trebalo da mi saniraju tu fibroplaziju na desnom oku. Međutim, da li je to greška lekara ili šta, meni je godinu dana nakon te operacije došlo do ablacije mrežnjače na levom oku. Od tada ne vidim uopšte, da tako kažem. Ali...
I kako si prihvatio gubitak, vide, kako tvoja porodica?
Pa to je, ono, bio sam jako mali, verovatno je to na mene dosta uticalo, premda ja nisam, ono, sad kad malo razmišljam, nisam toga svestan. Ali složit ćete se sa mnom da je da. Jako veliki šok kada dete do 4. godine normalno ide u vrtić, igra se sa vršnjacima i onda vuf, oslepi.
E sad, da li su djeca htjela da se igraju s tobom i kako
da,
si...
ja stvarno nisam imao tih problema, ja i kad sam izgubio vid, moja majka se prema meni i dalje ponašala sasvim normalno, nije dobila tu neku paniku i strah neki, zato što njeno dete ne vidi, već se sasvim normalno ponašala. Takođe i svi moji drugari s kojima sam išao u vrtić i sve, i provodio vreme s njima, oni su nastavili, jel te, sa mnom da se i dalje druže.
Kada si došao u školu Veliko Ramadanović i kako je to bilo i se sećaš prvih dana?
Došao sam sa 6 godina da uradim taj test inteligencije po kome će da ustanove da li sam ja sposoban da idem godinu dana ranije, znači sa generacijom 97. godišta. Nakon testa saopštili su mi da imam IQ 137 i primili su me u prvi razred, to je nadprosečno inteligentan. Prvih dana normalno da mi je bilo jako teško, jer dete sa 6 godina se odvaja od porodice, dete koje je do tada bilo okruženo porodicom, da tako kažem. Ali šta znam, vremenom, ono, to je sve novo bilo za mene, novi ljudi, da se za upoznavanje, novo društvo i samim tim sam nekako uz njih lakše pa preboleo taj rastanak od porodice, da tako kažem. U početku sam išao, na primjer, svaki vikend kući, onda već kasnije, malo od nekih 5., 6. razreda sam počeo na svaka 2, a sada zavisi od obaveza kakvih imam, 10,5 mjesec dana da ne odem kući, jer pored škole koju učim u Beogradu, bavim se i golbalom, zapravo sam reprezentativac Srbije, tako da kad ima obaveze što se tiče treninga, nekih turnira, nešto, tako je.
Šta je bilo najlepše u školi Veliko Ramadanović?
Šta je bilo?
Najlepše.
Najlepše? Pa ne znam, generalno meni to što sam bio okružen jako dobrom generacijom, znači mi iz generacije 97. godište smo se družili sa generacijom 95. godište. I znači, tako dobro smo se družili da smo bili u istoj stambenoj jedinici, I nekako to društvo je na mene ostavilo ipak najveći utisak.
Koliko je učiteljica, vaspitači uspeli da nadoklade nedostatak roditelja, bajke? Ipak nisu mogli, ali u nekom delu sigurno da i jesu.
Apsolutno. Imao sam tu sreću da imam jako dobru vaspitačicu, koja je...
A spomenut ću o ime kad je
to... Aha, apsolutno. Zorica Vladisavljević, koja je s nama baš se trudila oko nas da nam sve objasni što nas zanima. Znači, ono, u slobodno vreme, nije gledala samo sebe, već je se baš trudila maksimalno oko nas, uvodeći nam neke radionice, čitajući nam neke knjige, čak je čitala i knjige na engleskom kako bismo što bolje usavršili znanje engleskog jezika.
Odlazak u medicinsku školu?
Da, krajem osmog razreda sam se odlučio za medicinsku školu iz razloga što je redovna škola, ali time ne podrazumevam da hoću da omalovažim pravno-birotehničku Veljku Ramadanoviću, već hoću da kažem da je kriterijum dosta teži u medicinskoj nego u Veljku Ramadanoviću. Opet time to opravdavam zato što u Veljku ima mnogo malo učenika i samim tim profesori su pa nekako zbliženiji s učenikom nego u medicinskoj školi. Pa sam ja najviše iz dva razloga. Prvi je što nakon završene medicinske škole praktično imam zanat u rukama od kog ću moći da zarađujem dok studiram kasnije.
Da.
To pod jedan, a pod dva, zato što je medicinska teža nego pravno-virotehnička, a to će mi znatno pomoći u već znatno težim aktivnostima na fakultetu što se traži od mene.
A kako se snalazi za praćenje nastave? Da li profesori diktiraju, kako se za knjige i to?
Mhm. Pa ovako, ja pišem lekcije na laptopu i uz pomoć govornog programa ja tako funkcionišem, čitam lekcije, pišem, radim kontrolni, pismeni. Profesori mi jako lepo izlaze u susret.
Znači oni imaju razumevanje,
da,
generacije učenika.
Čak mi profesori preko fleša prebacuju recimo neke njihove skripte da ja tu imam za sebe da čitam. Naprimjer, evo, profesorka srpskog mi je ceo pravopis prebacila na računar baš u PDF formatu. Znači, stvarno se profesori baš trude.
Znači, računar ti puno pomaže.
Apsolutno.
Ti se i samostalno krećeš. Kada si naučio i kako je to bilo? Kada si prvi put uzeo beli štap u ruke?
Peti razred, četvrti, nisam siguran, stvarno. Ali taj neki period.
I jesi sad savladao, može samostalno se krećeš po Beogradu, Užicu, bilo gde da odiš?
Užicu se slabo krećem, samostalno iz razloga što je Užice, pa mogu reći, prilično nepristupačan grad za samostalno kretanje. I primijetio sam da ljudi mnogo manje razumevanja imaju Užicu prema slepim licima nego u Beogradu, ali to nije zato što su ljudi loši, već zato samo što se ranije nisu susretali sa takvom nekom stvari. Ali što se tiče Beograda, pa Beograd kao grad je... Ima mesta gde je dosta pristupačan za slepe, na primjer onaj deo kod Slavije gde imaju i one trake lepo za kao orijentir, a opet s druge strane vi imate i mesta gde su jako, jako nepristupačan, recimo onaj pešački ostrvo, onaj pešački prelaz kod autobuske stanice gde vi trebate da pređete preko dva pešačka ostrva. Mislim da je to malo nezgodno za slepo lice, ako se u tome doda da nije čak postavljen ni zvučni semafor.
Na koje još prepreke nailaziš?
Pa recimo, ovako za samostalno kretanje?
Da.
Aha, pa... Pa ne znam iskreno.
Da li ljudi hoće da pomognu kada ne možeš da se snađeš?
Desila mi se skoro jedna priča što me onako, pa neću reći potresla, ali nije da mi je baš bilo pravo. Naime, čekao sam u 7 sati ujutru autobus... onda kod stanice Filipa Višnjića, pošto sam u 8 imao trening. To je nedelja i ja čekam, staje autobus, ja normalno na prva vrata pitam, izvinite koji je broj, vozač mi kaže, to je 704, meni nije odgovaralo. Ja sam nastavio, čekam sljedeći autobus. Staje sljedeći autobus, otvaraju se vrata, pitam koji je broj. Vozač ne odgovara. Ja pomislim, ne čuje, pitam glasnije. On opet ne odgovara. Ja na kraju izađem. Mislim, ne kapiram čoveka šta mu je bilo teško da kaže dve reči. Da. Na primjer. A opet s druge strane desila mi se i jedna stvar koja je promenila moje mišljenje o vozačima. Naime, ušao sam u 704 u Zemun polju i hteo sam, onako nije bio autobus, popunjen u tom smislu da su sva mjesta bila puna, a imalo je mjesta da se stoji. I ja sam stao onda kod vozača, vozač je rekao šta je, niko neće da ustane. Ja sam rekao nema potrebe, on kaže kako nema potrebe, ja neću da krenem dok neko tebi ne ustane. I onda stvarno stavio je na stanici možda jednu minut dok nijedna žena nije ustala.
Rekla, ima i divnih ljudi.
Da, apsolutno.
Kaže nam, ti sad završavaš medicinsku školu, šta dalje?
Fakultet političkih nauka, međunarodni odnosi.
Da. Ja verujem da si odličan učenik, yes. Da ćeš savladati i da ćeš upisati željeni fakultet.
Hvala.
Ti spomenuo trening da se baviš golbalom. Kada je to počelo?
To je počelo prošlog maja. Mi smo, naš paraolimpijski predstavnik u atletici, Miloš Grlica, koji je također osoba oštećenog vida, je pred kraj svoje karijere, pošto on ima još ovu godinu da odradi to što radi u atletici, dode u Rio de Janeiro na paraolimpijadu, pa je odlučio da ima, da sa nama uradi nešto po pitanju golbala u Srbiji. Jer golbal kao sport za slepe...
Zamjere.
Pa zamire, a što je šteta, zato što i Hrvati imaju kako se zove svoje golbalsku reprezentaciju koja je prilično jaka. Crnogorci isto razvijaju. Pa mislim, zašto Srbija ne bi kad ima kvalitetnu decu, da tako kažem. Da. Mislim, kvalitetne momke koji imaju oštećenje vida, koji bi mogli da se bave golbalom. I on je odlučio da od nas napravi nešto i da budemo tim.
Kaži nam pa reći o golbalu, pošto to za ljudi oni koji ne znaju za tu igru. Mm-hmm.
Pa evo, golbal je igra koja se igra na odbojkaškom terenu, znači dimenzija 18 sa 9, 18 je dužina, 9 je širina. Preko cele širine, to je 9 metara je go. Svaka ekipa ima po 3 igrača, centar, levo krilo i desno krilo, koji su raspoređeni tako da je centar 3 metra ispred svog gola na toj srednjoj liniji, a krila su na levom i desnom krilu na razdaljini metar od gola.
Cilj igre je... Treba se kotrlja,
a? Da, baca se...
To je zvučna lopta.
Da, zvučna lopta koja u sebi ima te zvončiće, baca se po zemlji, znači, i cilj je da se da protivničkoj ekipi go. Ekipa brani da lopta ne uđe u go time što se baca i svojim tijelom sprečava loptu da uđe u go.
Utakmica traje?
Utakmica traje po novim pravilima 12 minuta poluvreme.
Da li je tu bilo uspeha?
Apsolutno da ima pomaka u tom našem radu. Evo sad idemo u subotu, to je sutra zapravo, na turnir u Banja Luku, a pre toga smo bili na turniru u Sarajevu gde su bile prilično jake ekipe i mi smo tu za nas izborili 4. mjesto, što je jako dobro. Također je bio Beograd Open, to je jedan turnir koji je bio u Beogradu, tu smo bili treći. Na turniru Nikšiću smo bili drugi, tako da uz malo rada, mislim da od ovoga stvarno vredi da se napravi nešto.
Pored golbala, čime još ispunjava slobodno vreme?
Pa ovako, uglavnom vreme provodim sa svojim prijateljima, ali kad ovako da navodim neke aktivnosti čime bi se još bavio, pa nekad odem i na plivanje, recimo na Banjicu, pošto ima termin za osobe sa invaliditetom, od 4 do 5, ponedjeljkom, sredom i petkom. Tako da kad sam nekad raspoložen, odem na plivanje, odem u teretanu.
Muzika?
Imam 4 razreda muzičke škole i tu sam napustio. Muzika traži puno, puno vežbe. A
slušaš muziku zato?
Aha, to. Da.
Da li jednom lepom momku koji s oštećenim vidom teško naći devojku?
Ne. Mislim...
Znači to ne oskodevaš?
Ne.
Dobro, da tako i bude.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Vasović.
Tačno je 7 sati.